Dober dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci, na dopoldanskih valovih Radija Ognjišče. Ura je točno 9, začenjamo ga s poročili. Prebrala jih bo Helena Škarlec.
Lepo pozdravljeni. Slovenska vojska je na najnižji ravni sposobnosti delovanja že tretje leto zapored, tako je včeraj dejal predsednik republike Borut Pahor. Kot je dodal, je povprečna ocena za pripravljenost vojske za delovanje v krizi ali vojni nezadostna. Težavo vidi predvsem v pomankanju finančnih sredstev. Tudi ministrica za obrambo Andreja Katič je ob tem spregovorila o potrebnem denarju.
Govorimo na eni strani o vzdrževanju in vlaganju obstoječe opreme, o ohranjanju zmogljivosti, zato bi potrebovali v čim krajšem možnem času okoli 45 milijonov evrov. Vkolikor pa bi želeli pristopiti tudi k modernizaciji, bi pa to potem to potrebovali v naslednjih letih po 50 milijonov evrov. Ampak govoriti je pa potrebno dodatnih. Govoriti pa je potrebno predvsem o tem, da je potrebno za slovensko vojsko zagotoviti stalen vir, zaradi tega, ker so to dolgoročna načrtovanja.
Poslanke in poslanci SDS in NSI so z nepovezanimi poslanci na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti 153. in 154. člena zakona o kazenskem postopku. Omenjena člena govorita o ravnanju z gradivom, ki ga policija zbere s prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Poslanci so prepričani, da sta člena neustavna. Vlagatelji so opozorili, da zakon ne določa roka, v katerem mora policija izsledke prekritih preiskovalnih ukrepov predati tožilcu, kot tudi ne v kakšnem roku mora biti gradivo predano preiskovalnemu sodniku preizkus. Prav tako po navedbah vlagateljev v zakonu ni določeno, kako je treba ravnati z branimi podatki po opravljenem preizkusu, ter komu in pod kakšnimi pogoji je na to dostopno gradivo. Haško sodišče bo izreklo sodbo predsedniku srbske radikalne stranke Vojislavu Šešlju, ki je obtožen vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tožilstvo Šešlja, ki je imel podporo oblasti v Beogradu, bremeni zaradi njegove vloge pri etničnem čiščenju nesrbskega prebivalstva na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, kot tudi vojvodinskih Hrvatov, kar je vključevalo umore, pregone, posilstva, trpinčenje, ropanje in uničevanje premoženja Hrvatov in Bošnjakov. Tožilstvo za vodilnega zagovornika velikosrbske ideje zahteva 28 let zapora. Šešlja ne bo na izreku sodbe. Haško sodišče bo tako prvič v svoji zgodovini sodbo izreklo v odsotnosti obtoženca. Bogatejše države so na konferenci Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce v Ženevi obljubile le 7000 novih mest za dolgoročno preselitev Sircev z Bližnjega vzhoda. Na konferenci so skušali predstavniki več kot 90 držav prepričati, da bi zdajšnjih 178 tisoč število mest povečali na 480 tisoč v prihodnjih treh letih. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je kljub temu konferenco končal z optimizmom. Dejal je, da so bogatejše države za zdaj za dolgoročno naselitev beguncev obljubile skupno 185 tisoč mest, a so vlade predstavile predloge za dodatne šolnine ter vizumske programe za združitev družin in humanitarne vizume za Sirce. Poudaril je, da bodo imele države v prihodnjih mesecih priložnost, da sirskim beguncem omogočijo varne in zakonite migracijske poti. Preselitve, ki je verjetno najbolj legalna pot, se poslužujejo določene države, kot so Kanada, ZDA, več evropskih držav, Avstralija. A niso tudi v praksi v ostalih državah, zato ponujamo alternative. Verjamem, da jih države zdaj proučujejo. Prepričan sem, da se bodo v nadaljevanju odzvale na naš poziv. Šport slovenske košarkarice so včeraj začele sedmi krog državnem prvenstvu. Na uvodnem obračunu so aktualne prvakinje iz Celja gostovale v Mariboru. Domačinke so se z atletom enakovredno kosale v uvodnih 14 minut. Na koncu so morale priznati premoč 57-94. Druga tekma med Grosupljem in Domžalami bo na sporedu nocoj ob 19.20. Košarkarji Uniona Olimpije pa so zabeležili drugo zmago v ligi Nova KBM. Pred domačimi gledalci v ljubljanskih Stožicah so premagali Helio San z 51 točkami razlike. Rezultat je bil 105-54. Po treh neprepričljivih predstavah so ljubljančani tokrat zavzeto in motivirano igro napovedali boj za najvišje mesta. Slišali ste novice, v nadaljevanju sledijo podatke o vremenu in stanju na slovenskih cestah.
Danes bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem ponekod na zahodu bo lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo, drugod okrepljen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo delno jasno, na zahodu tudi pretežno oblačno. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severnih krajih okoli 5, dnevne od 15 do 21, na vzhodu pa kar do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo na Primorskem sončno, drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno zjasnilo, v nedeljo bo sončno in toplo. Poglejmo temperaturne podatke. Ljubljana pretežno oblačno 13, Maribor 14, Celje prav toliko, v Kopru 15 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro. Novo mesto delno oblačno 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 10, Nova Gorica oblačno 11, prav toliko v Poljanski dolini in Slovengradcu, Lendava 12, park Škocjanske jame pa 10 stopinj Celzija. Zaradi delovne zapore nastaja na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru krajši zastoj. Med predorom in Slovenskimi Konicami je zaradi krpanja vozišča zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaradi okvar tovornih vozil oviran promet. Zaradi vzdrževalnih del bo promet skozi predor Karavanke danes do 16. urejen izmenično enosmerno. Danes bo zaradi snemanja vozišča oviran in upočasnjen promet na Dolenjski avtocesti v obe smeri med Kronovim in Drnovim, predvidoma med 8.30 in 12.30, med Obrežjem in Drnovim pa med 13. in 16. uro. Spet je odprta cesta Trbovlje most čez Savo. 9:07 je ura.
Radio Ognjišče.